I am grateful to be with you tonight.
Nagpapasalamat akong makapiling kayo ngayong gabi. Ipinararating ko sa inyo ang pagmamahal at pasasalamat ni na Pangulong Monson at Pangulong Okdorf. Mula nang itatag noong 1842, napagpala na ang Relief Society sa maingat at mapagmahal na pamamahalan ng propeta ng Diyos. Sa pagsisimula sa Nauvoo, pinagbili na ni Joseph Smith ang mga leader at nakatipong mga miyembro. Batid na taglay ninyo ang malulahating kasaysayang iyon na damako ang bigat ng imbitasyong ito mula kay Pangulong Monson na magsalita sa inyo. Sa isa sa mga unang meeting ng samahan, hiniling ni Propetang Joseph Smith kay Bishop Whitney na halinhan siya sa pagsasalita. Nagsimula si Bishop Whitney sa pagsasabing, dumating siya na masayang inaasam na maturuan ng propeta. Naunawaan ko ang kanyang nadamang kabiguan. At marahil ay ang sa inyo. Kaya nga tinanong ko kay Pangulong Monson habang naghahanda ako para sa oras na ito, kung ano sa palagay niya ang lubos na makakatulong sa na marinig ninyo. Ang sinabi niya ay nagpatibay sa mga nadama ko na habang nag-aaral at nagdarasal. Kaya magsasalita ako sa inyo ngayong gabi tungkol sa dakilang pamanang ipinasa sa inyo ng mga nauna sa inyo sa Relief Society. Ang bahagi ng saligang inilatag nila para sa inyo na sa akin ay tila pinakamahalaga at nananaig ay na ang pag-ibig sa kapwa ang nasa puso ng samahan at kailangang isa puso upang maging bahagi ng likas na pagkatao ng bawat membro. Ang pag-ibig sa kapwa para sa kanila ay higit pa sa kabaitan. Ang pag-ibig sa kapwa ay nagmumula sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at epekto ng kanyang pagbabayad sala sa puso ng mga miyembro. Maraming mababait na grupo ng kababaihan na malaking kabutihan ang nagagawa. Maraming taong sobra-sobra ang pagkaawa sa kapuspalad, may sakit, at nangangailangan. Ngunit ang organisasyong ito ay kakaiba sa simula pa lamang. Sa simula, ginawa nila ng mga dakilang kababaihang iyon ang pag-ibig ay hindi nagkukulang bilang sentro. Ginamit nila ito sa simula, ginamit nila ito sa dakilang panahon na sumunod, ginagamit nila ito ngayon sa bagong panahon, at ito ay gagamitin sa Relief Society sa lahat ng panahong darating. Ang samahang ito ay binubuo ng kababaihang ang pag-ibig sa kapwa ay nagmumula sa pusong nagbago dahil sa pagiging karapat-dapat at pagsunod sa mga tipan na iniaalay lamang sa tunay na simbahan ng Panginoon. Ang kanilang pag-ibig sa kapwa ay nagmumula sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang pagbabayad sala. Ang kanilang pagkakawanggawa ay ginagabayan ng Kanyang halimbawa at nagmumula sa pasasalamat para sa Kanyang walang hanggan ng kaloob ng naawa at sa pamamagitan ng banal na Espiritu na isinusugo niya para samahan ng Kanyang mga lingkod sa kanilang mahawaing mga misyon. Dahil diyan, nagawa na nila at kaya nilang gawin ang pambihirang mga bagay para sa iba at nagagalak kahit malaki ang sarili nilang mga pangangailangang hindi natutugunan. Ang kasaysayan ng Relief Society ay puno ng mga kwento ng gayong pambihirang di makasariling paglilingkod. Sa kahindik-hindik ng mga panahon ng pag-uusig at kakulangan, nang humayo ang mga nananalig mula Ohio patungong Missouri hanggang Illinois, at pagkatapos ay pagtawid sa mga disyerto pakanluran, inalagaan ang kababaihan ng iba sa kabila ng kanilang kahirapan at kalungkutan. Maiiyak kayong katulad ko kung babasahin ko ngayon sa inyo ang ilan sa mga kwento sa inyong kasaysayan. Maaantig kayo sa kanilang kabaitan, lalo na kapag kinilala ninyo ang pananampalatayang nagpasigla at nagpalakas sa kanila. Iba't iba ang pinagmila nilang mga kalagayan. Lahat sila ay naharap sa pandaigdigang mga pagsubok at kasawian sa buhay. ang kanilang determinasyon bunga ng pananampalataya na maglingkod sa Panginoon, at sa iba ay tila hindi sila inilayos sa mga unos ng buhay, kundi dinaig nila ang mga ito. Ang ilan ay mga bata at ang ilan ay matatanda. Nanggaling sila sa maraming lupain at lahi na katulad ninyong narito ngayon. Ngunit sila ay may isang puso, iisang isipan at iisang layunin. Determinado silang tulungan ng Panginoon na itatag ang kanyang Siyon, kung saan maaaring maging masaya ang buhay na malinaw na inilarawan ng Aklat ni Mormon sa kanila. Maaalala ninyo ang ilan sa mga tagpo mula sa Fort Nephi na isinapuso nila saan man sila akayin ng Panginoon sa paglalakbay patungong Siyon. At ito ay nangyari na ang 36 na taon, ang mga tao ay nagbalik loob ng lahat sa Panginoon sa ibabaw ng buong lupain kapwa ang mga Nipita at Laminita, at hindi nagkaroon ng mga alitan at pagtatalo-talo sa kanila. At bawat tao ay makatarungan ang pakikitungo sa isa't isa. At nagkaroon ng pagkakapantay-pantay sa lahat ng bagay sa kanila, kaya nga walang mayaman at mahirap, alipin at malaya, kundi silang lahat ay ginawang malaya at magkasalo sa makalangit na handog. At ito ay nangyari na hindi nagkaroon ng alitan sa lupain dahil sa pag-ibig sa Diyos na nananahan sa mga puso ng tao. Hindi naranasan ng mga member ng Relief Society ang gayong kapayapaang panahon. Ngunit nanaig ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang puso. Kaya nga ito at sila ay nakatiis sa paglakbay sa kanluran at sa mga taong sumunod. Dahil sa may hirap na kalagayan, mahigit 40 taong natigil ang Relief Society sa pagiging organisasyon sa buong simbahan. Ngunit noong 1866, tinawag ni Brigham Young si Eliza R. Snow para tulungan ng mga bishop sa pag-oorganisa ng mga Relief Society. Tinawag siya bilang pangalawang pangkalahatang pangulo ng Relief Society noong 1880. Ang talaan ng Relief Society nagpapakita na kapag ang mga pinuno ay lumalapit sa mga kababayan sa buong simbahan upang simulang muli ang formal na gawain ng Relief Society, nakikita nila na ang pag-ibig sa kanilang puso ay hindi nabawasan. Nagpatuloy sila sa maaawaing pagtulong sa mga nangangailangan. Para sa mga nanatiling tapat sa kanilang mga tipan, ang kaloob na pag-ibig sa kapwa, ang dalisay na pag-ibig ni Kristo ay hindi kumupas. Nasa kanila pa rin iyon. Sa sumunod ng mga taon, dumami at lumakas ang mga miyembro ng Relief Society para paglingkuran ang mga nangangailangan. Sa pamumuno ng kababaihang may dakilang pangarap at kakayahan, namuno ang Relief Society sa pagsisimula ng mga kawang gawa sa mga nangangailangan na hindi umiral sa hangganan ng Estados Unidos. Nagtayo sila ng maliit na ospital. Pinag-aral nila ng medisina sa silangan ng kababaihan upang makapagtrabaho rito. Iyon ang simula ng isa sa mga gagandang sistema ng ospital sa Estados Unidos. Nagpasimula sila ng mga programa sa paglipas ng mga taon ay naging pagdaigdigang mga programa sa social services ng simbahan. Lumikha sila ng napaka-epektibong sistema sa pag-imbak ng mga butil, kaya nakatugon sila ng humingi ng tulong ang pamahalang federal sa panahon ng digmaan at krisis. Sinimulan nila ang grupong naging primary at ang naging organisasyon ng mga kabataang babae sa simbahan. Gumawa sila ng sariling magazine para sa mga kababaihan. Naging isa sila sa pinakamalaking organisasyon pangkababaihan sa mundo. Sila din ay nasa pagkapinuno ng mga organisasyon pangkababaihan sa Estados Unidos. Sa Relief Society, nagmula ang kapangyarihan ng simbahan na magkawanggawa sa lahat ng panig ng mundo. Ang mga lider ng mga bansa nang bumisita sila sa Utah ay nagpitagan at humanga sa ginagawa ng simbahan para sa mga dukha at biktima ng digmaan at kapinsalaang dulot ng kalikasan sa buong mundo. Ang mga pambihirang kaloob na iyon sa mga anak ng Diyos ay bahagi ng walang kupas na pamana ng Relief Society. Sinabi ni Propetang Joseph Smith sa Relief Society sa mga una nilang meeting na ang mga pambihirang bagay na iyon ay nagbumula sa kanilang tapat na paglilingkod. Sabi niya, mga reyna ay matututo mula rito at makikibahagi sa kanilang paglilingkod. Nakita ko nang natupad ang propesiyang iyon. At nahiwatigan ko simula sa mga talaan na may pangako sa banal na kasulatan sa mga naglilingkod sa Panginoon sa kanyang gawain na ipinagkaloob din sa mga Relief Society Pioneer. Ang pangakong iyon na ibinigay kay Propetang Joseph Smith ay nakatala sa 88 bahagi ng doktrina at mga tipan. Tungkol na iyon sa mga taong matatawag na maglingkod kasama niya ng 12 sunod-sunod na panahon. At kanyang sinabi sa una, magtungo ka at gumawa sa bukid, at sa unang oras ako ay patutungo sa iyo, at iyong mamamalas ang kagalakan sa aking mukha. At kanyang sinabi sa una, magtungo ka rin sa bukid, at sa pangalawang oras, ikaw ay aking dadalawing may kagalakan sa aking mukha. At gayon din sa pangatlo, sinasabing ikaw ay aking dadalawin. At sa pang-apat at sa iba pang hanggang sa 12. At ang Panginoon ng bukid ay nagtungo sa una sa unang oras at nanatili sa kanya sa buong oras na iyon. At siya ay nagawang magalak sa liwanag ng mukha ng kanyang Panginoon. Malinaw sa kanilang talaan na nadama ng kababaihang iyon ng unang panahon ng Relief Society ang kagalakang ipinangako ng Panginoon. Siya ay kasama nila sa gawain. Pinaunlad niya ito. At nakadama sila ng galak at liwanag. Nakinita ni Propetang Joseph na may isa pang panahong kasunod. Nakita niya ang mga dakilang gawain gagawain nila sa unang panahon. Ngunit sinabi din niya magpapala at mag-aalaga para sa mga malapit sa kanila at personal nilang kakilala. Matapos ang masayang panahon ng pagbubuo, dinala sila ng Panginoon sa ibang kapanahunan. Malayo sa mga bukiring maringal na pinagtanayman nila, mahirap ito para sa mga matatapat na kalalakihang nagmana ng sistema ng ospital na pinalaki nila sa pundasyong binuo ng Relief Society. Ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta ay tiniyak na ang kanyang tagapagsilbing mga priesthood ay kayang ibigay ang pagtitiwala na ay mapagpatuloy at buuin ang malakas na instrumento para sa kabutihan ng iba. Kaya nga ipinamigay ng simbahan ang kagilagilalas nitong sistema ng ospital. Alam ko at hinahangaan ko ang malalaking nakadama ng galak sa paglilingkod sa sistema ng iyon ng ospital. At nakita ko ang pagkakilala nila na dumating nga ang kagalakan mula sa pagtulong sa Panginoon, hindi mula sa mga nagawa nila mismo. Kaya nga ngumiti sila at binigay ng may kagalakan ang kanilang ginawa. Nananalig sila na nakita ng Panginoon ang mas malaking pangangailangan sa kanilang paglilingkod sa ibang lugar, sa ibang mga larangan, sa ibang panahon. Ang isa pang natatanging bahagi ng inyong pamana ng Relief Society ay ang pananampalataya ring iyon sa puso ng mga leader at member ng Relief Society. Batid ng Panginoon kung saan kailangan ang kanilang mga dakilang talento sa isa pang panahon at saan sila makasusumpong ng mas malaking kagalakan kaysa sa magagandang negosyong nasimulan at naitayo na nila. Lumaki ang simbahan at nakarating sa lahat ng panig ng mundo. Ang mga paglilingkod na pinasimulan nila ay nagsimulang mangailangan ng maraming mapagkukunan at palagi ang pangangalaga sa lumalagong simbahan at sa isang mundong lalong gumugulo. Ang pagpapatakbo ng malalaki at sentralisado mga programa ay nakabawas sa oportunidad ng bawat leader at miyembro ng Relief Society na magalak sa paglilingkod sa tao, para sa at kasama ng Panginoon. Para sa isang bagong panahon, may nakalugar ng oportunidad ng Panginoon. Ang tanging sistemang nakapaglaan ng tulong at kapanatagan sa isang simbahang napakalaki sa isang mundong napakagulo ay sa pamamagitan ng mga lingkod na malapit sa mga taong nangangailangan. Nakita na ng Panginoon ang pagdating niyan sa simula pa lang ng Relief Society. Nagtakta siya ng huwaran. Tatanggapin ng 2 kababaihan ang kanilang atas na bisitahin ng ibang bilang isang panawagan mula sa Panginoon. Totoo yan sa simula pa lang. Inorganisa ng mga ospesyal ng Relief Society ang mga miyembrong alam nilang may pananampalataya upang magbigay ng mahabaging paglilingkod kapag hindi kaya ng 2 visiting teacher na initsa. Ang mga miyembro ay nagtuturo ng ebanghelyo sa mga lokal na meeting at nagpapatotoo tungkol sa tagapagligtas at sa pananumbalik. Binantayan ng mga anak na babae ang mga ina. Pinakinggan, tinuruan at inalagaan ng mga ina ang mga anak na babae. Ang mga miyembro ng Relief Society ay lagi ng pinagkakatiwalaan ng mga lokal na pastoral ng priesthood. Bawat bishop at branch president ay may isang Relief Society President na maaasahan. Mayroon itong mga visiting teacher na nakakaalam ng pagsubok at pangangailangan ng bawat sister. Malalaman niya sa pamamagitan nila ang nasa puso ng mga tao at pamilya. Matutugunan niya ang mga pangangailangan at matutulungan ng bishop sa kanyang tungkulin. Kitang-kita ang isang magandang bahagi ng pamana ng Relief Society sa paggalang sa kanila ng priesthood at paggalang naman ng Relief Society sa kanila. Nakita ko na ito katulad ninyo. Nakangiting sinabi sa akin ng bishop namin ilang taon nang nakalipas, "Bakit ba tuwing nadalaw ako sa iyong membro ang nangangailangan, lagi akong naunahan ng asawa mo sa pagpaparoon?" Bawat bishop at branch president na may anumang karanasan ay nadama na ang marahang tulak ng inspiradong halimbawa ng kababaihan. Tinutulungan nila tayong maalala na para sa lahat, kapwa babae at lalaki, walang kaligtasan kung walang mahabaging paglilingkod. Kayong nakatatanda, alalahanin na binanggit ni Pangulong Marian G. Romney ang banal na kasulatang ito nang sabihin niya na determinado siyang tulad ng kababaihan na maging tapat sa paglilingkod na iyan. Binanggit niya si Mosiah. At ngayon, alang-alang sa mga bagay na ito na aking sinabi sa inyo, na alang-alang sa pananatili ng kapatawaran ng inyong mga kasalanan sa araw-araw, upang kayo ay makalakad ng walang kasalanan sa harapan ng Diyos, nais kong ibahagi ninyo ang inyong kabuhayan sa mga maralita, gaya ng pagpapakain sa nagugutom, pagpapanamit sa hubad, pagdalaw sa may karamdaman at pangangasiwa sa kanilang ikagiginhawa, alinsunod sa kanilang mga pangangailangan. Ngayon,
to have his sins remitted, and so he thought he would join the sisters in every act of compassionate service he could. Now it's time.
Ngayon oras na para magsalita tungkol sa dapat ninyong gawin upang maisalin ang kagilagilalas at sagradong pamanang ito ng Relief Society sa mga susunod sa inyo. Kailangan dito ang ilang maliliit at simpleng mga bagay. Alalahanin lamang na isinasalin ito ng puso sa puso. Ang pag-ibig sa kapwa, ang dalisay na pag-ibig ni Kristo ay bahagi ng malaking pagbabago ng puso na ipinangako ng Panginoon sa kanyang matatapat na disipulo. Kaya nga hindi mahirap makita ang simpleng mga bagay na inyong magagawa at dapat gawin upang maisalin ang pamanang ito. Tuwing maghahanda kaya ng inyong companion para sa visiting teaching, kailangan lang ninyong alalahanin kung ano ang magiging matagumpay. Higit pa ito sa pagpasok sa pintuan iyon. Higit pa ito sa pagbibigay ng mensahe. Higit pa ito sa pagtatanong kung ano ang may tutulong ninyo. Magtatagumpay lang siguro kayo pagkaraan ng maraming pagbisita. Ngunit ipadarama sa inyo ng Espiritu kung malapit na itong mangyari. Kinausap ko ang isang miyembro ng Relief Society ko sa pagbisitang ginawa niya. Ay sa isang babaeng biglang namatay ang asawa sa kahindik-hindik na paraan. Itong nagdaang mga taon, bihirang magkaroon ng kontak sa babae ang Relief Society. Naghanda ang bisita sa pamamagitan ng pagtigil sa isang tindahan para bumili ng mga bulaklak. Panuhin iyon ng dagsa ang iba't ibang kulay na tulips para ibenta. Pinili niya ang isang kulay na paborito niya, pero naisip niyang sumubok ng iba. Hindi niya alam kung bakit niya pinili ang dilaw, pero yun ang kinuha niya. Nang ilantad niya ang dilaw na tulip sa may pintuan, umiti ang babae at sinabing, "Halika, tingnan mo ang hardin ko sa likuran. Puno yun ng dilaw na tulips na bukadkad na." Sabi ng babae, "Iniisip ko lang kung dapat akong pumutol ng ilan para sa bahay. Pero ngayon pwedeng hindi na at makikita ko pa sila ng matagal-tagal sa hardin ko dahil dinalhan mo ako nito." Masaya silang nag-usap na para bang dati na silang magkaibigan. Sa naisip kong iyon na magdala ng ilang bulaklak at piliin ang dilaw na tulips. Kitang-kita sa visiting teacher na iyon na siya ay naglilingkod sa Panginoon. Naririnig ko ang galak sa kanyang tinig. Nang kausapin niya ako, hindi niya alam ang nadama ng balo matapos siyang bumisita. Ngunit kung mahal nga siya ng Diyos at marahil ay nagsugo siya ng anghel sa kanya. Natulungan siya ng visiting teacher na magtagumpay sa paningin ng Panginoon. Mapapatunayan lang ng bisita sa mundong darating kung nagtagumpay siya sa tapat niyang pagsisikap. Totoo yan para sa dalawang visiting teacher na paulit-ulit na naghatid ng pagmamahal ng halos 9 taon sa isa pang balong nakatira malapit sa isang nursing home. Sa nalaman ko mula sa isang anak na lalaki ng balo, tiwala ako na nagtagumpay ang mga visiting teacher na iyon. Magiging masaya rin ang karanasan nila tulad ng ina ni Propetang Joseph na nilarawan sa kababaihan sa huling meeting ng samahan. Dapat nating itangi ang isa't isa, bantayan ang isa't isa, papanatagin ang isa't isa, at maturuan ng tayo ay sama-samang makaupo sa langit. Naisasalin niyo ang pamana kapag tinulungan niyo ang iba na tanggapin ang kaloob na pag-ibig sa kapwa sa puso nila. Sa gayon ay may salin nila ito sa iba. Ang pamana at kasaysayan ng Relief Society ay mababasa at may bibilang, ngunit isinasalin ito ng puso sa puso. Iyan ang dahilan kaya malaki ang pakinabang ng mga pamilya sa Relief Society. Iniwan sa akin ng nanay ko ang isang munting pin na may nakaukit na ang pag-ibig sa kapwa kailanman ay hindi nagkukulang. Ibinigay sa akin ni Sister Beck ang maliit na ito para sa kwelyo ko.
I'm not sure I've passed the test yet to join with you in a society that the Prophet Joseph saw would become a society of converted, deeply converted women. The enduring legacy my mother left.
Ang walang kupas na pamanang iniwan ng nanay ko sa kanyang pamilya ay ang kanyang pagmamahal at ang pagmamahal ng Panginoon na nakita at nadama ko sa mga simpleng bagay na ginawa niya sa pagbibigay habag para sa kanya. Siya ay membro ng Relief Society. Wala siyang mga anak na babae, ngunit isinalin ng asawa ko ang pamana sa dalawa naming anak na babae at pananatili nila itong nag-aalab sa puso ng iba. Ito ay magtatagal sapagkat ang pag-ibig ay hindi nagkukulang. Pinatotohanan ko ng pag-ibig sa kapwa ay dalisay na pag-ibig ni Kristo kapag pinaglilingkuran natin ang iba kasama siya, nadarama natin ang kanyang galak. Siya ay buhay at ginawang posible ng kanyang pagbabayad sala na magsumamo tayo at tumanggap ng kaloob na pag-ibig sa kapwa. Alam ko nang Ama ay buhay at sinasagot ang ating mga dalangin. Kayo ay mga miyembro ng isang samahang itinatag at ang landasin ay tinakda ng propeta ng pagpapanumbalik, si Joseph Smith. Si Sister Beck at ang kanyang mga tagapayo ay tinawag sa pamamagitan ng inspirasyon mula sa Diyos na ibinigay sa isang buhay na propeta. Alam kong iyan ay totoo. Kayo ay may malulalhating pamana. Dalangin ko sa Diyos na bigyan niya kayo ng inspirasyong ingatan ito at ipamana upang magpala at maghatid ng galak sa mga henerasyon at panahong darating. Sa pangalan ni Hesukristo na ating pinaglilingkuran. Amen.